بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم أتاخنلر عزيز أكاوكالر محترم أنخنلر أبالر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh taologa hamd va sanolar va shukronalar bo'lsinki, mana bugun muborak Ramazonning ham nihoyasiga yetgan kunimiz bo'ldi. 1429 hijriy yilning Ramazon oyi bugun 29 kunlik bo'lib nihoyasiga yetdi. Bugun atrof javonidan Shavvol oyining hiloli ko'rilganligi haqidagi xush xabarlarni eshitib dillarimiz xushnud bo'ldi. Mana shu munosabat bilan barcha musulmonlarni, qavm-u qarindoshlarimizni, do'stu yor birodarlarimizni bu ulug' ayyom bilan qutlaymiz, muborakbod etamiz. Alloh taolo Ramazon oyida qilgan ibodatlaringizni, tutgan ro'zalaringizni, kechalarda turgan, o'qigan qiyomul layllaringizni, tarovihlaringizni dargohida qabul aylasin. Duolaringizni ijobat etsin. Alloh barchamizga bu dunyo va oxirat saodatini nasib aylasin. Ertaga Eid kuni ekan, musulmonlar uchun xursandlik kuni. Mana shu kunni o'ziga loyiq, lozim darajada izzat va ikrom bilan, hurmat bilan o'tkazishimiz, Allohning ne'matlarini qadrlashimiz barchamiz uchun vojibdir. Shunday ekan, Eid kunining ahkomlari haqida biroz to'xtab o'tishni lozim topdik. Eid kunining odoblari haqida gapirganda avvalo namozga borish, namozga borishdan avval shunga tayyorgarlik ko'rish haqida gapirish lozim bo'ladi. Sahobalar radhiyallohu anhumdan mana shu kunlarda o'zlarini poklab, xosatan Eid uchun g'usl qilganlari rivoyat qilinadi. Jumladan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumadan mana shu hadis, mana shunday rivoyat keltirilgan. Mana shunday qilib barcha ulamolar Eid namoziga borishdan oldin g'usl qilishni sunnat ekanligini ta'kidlashgan. Ikkinchi odob chiroyli pokiza kiyimlarni kiyish. Eid nigohga borganda mo'min musulmonlar hammalari uzoq yaqindan yig'ilib to'planadilar, bir-birlarini ziyorat qiladilar va namozgohda chiroyli suratda pokiza, iloji bo'lsa yangi, bo'lmasa toza yuvilgan kiyimlari bilan, xushbo'ylar sepilgan liboslari bilan jamuljam bo'ladilar, Alloh taologa ibodat qiladilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumoning Eidga borganlarida har ikki hayit namoziga borgan paytlarida chiroyli kiyimlarini kiyganlarini ko'rganlar rivoyat qilishgan. Bu haqdagi hadislar Ibn Abi Dunya va Bayhaqiy rivoyatlarida, yana boshqa ahli ilmlarning rivoyatlarida kelgan. Yana odoblardan biri namozgohga borishdan oldin bir necha dona xurmo bilan og'izni ochish. Ya'ni toq holda bir yoki 3ta yoki 5ta dona xurmo bilan og'izni ochib olish bu ham sunnat hisoblanadi. Imom Buxoriy keltirgan hadislarida kanan nabiyyu la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamaratin va ya'kulahunna witran. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam fitr kuni, ya'ni Eidul Fitr kuni to bir necha dona toq sanoq bilan xurmo iste'mol qilmagunlaricha namozga bormas edilar, ya'ni ko'chaga chiqmas edilar deyilgan. Mana shundan olinib, demak, Eid kuni, Eidul Fitr kuni og'izni ochib olish sunnat bo'ladi. Ammo Eidul Adhoda esa buning aksi. Ta namozga borib kelmaguncha og'zini ochmasdan turish bu sunnat hisoblanadi. Yana Eid kunidagi takbir xos bo'lgan odoblardan biri takbirlar. Ya'ni Eidul Adhoda asosan takbirlar aytilishi bilan ittifoq joriy bo'lgan, ba'zi ulamolar Eidul Fitrda ham takbir aytish bu ham sunnat dedilar. Yana Eid namoziga borishdagi sunnatlardan biri piyoda borishdir. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadislarida minas sunnati an yakhruja ila al-Eid mashiyan. Eidga piyoda borish sunnatdandir, dedilar Ali radhiyallohu anhu. iloji bor bo'lganicha, demak mana shu sunnatga amal qilish kerak. Illo agar uzr bo'lsa, unda markabga minsa ham joiz bo'ladi. Yana sunnatlardan biri, inson Eid namoziga borganda boshqa yo'ldan borib, qaytganda boshqa yo'ldan qaytish. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qiladigan odatlardan edi deb rivoyat qiladilar Jabir radhiyallohu anhu. Eid namoziga borishda ayollarni ham ishtirok etishlari ta'kidlanadi. Ayollar ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalariga ko'ra Eid namoziga chiqishga buyurilar edilar. Hatto hayz va nifosdagi ayollar ham Eidgohga borishlari va namozga qo'shilmasalar ham chetroqdan turib musulmonlarning bu jamoatlarini kuzatishlari, guvoh bo'lishlari va ularning duolarida ishtirok etishlari buyurilgan. Bu haqdagi hadislar Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan. Inson agar Eid kuni ekanligini mabodo bilolmay qolsa, ya'ni ba'zi bir joylarda, mintaqalarda agar Eid kunining xabari eshitilmay qolsa, bilolmay qolsalar, unda ertasiga Eid namozini qazo qilib o'qishlari aytiladi. Yana Eid kundagi odoblardan biri, insonlar bir-birlari bilan ziyorat qilishganda taqabbalallohu minna va minkum degan iboralar bilan so'rashishlari ham afzal savobli ishlardan sanaladi. Chunki bu haqda ba'zi ulamolar rivoyat qilishgan, ya'ni sahobalar radhiyallohu anhum bir-birlarini ko'rgan paytlarida, mana shu Eid kunida bir-birlarini ziyorat qilishgan paytda mana shunday so'zlarni aytar edilar: Alloh sizdan ham bizdan ham qilgan solih amallarimizni dargohida qabul etsin degan ma'noda taqabbalallohu minna va minkum deb aytiladi. Eid kuni ma'lumki xursandlik kuni, shodlik kuni. Bu kunda mo'min musulmonlar Alloh taoloning ne'matiga musharraf bo'lganlarining izhori sifatida xursandlik izhor qiladilar va bu kunni shunday odob bilan va xursandchilik bilan, mehmondorchiliklar bilan o'tkazadilar. Bu kunda bolalar, yoshlar ham xursandchilik qiladilar, ya'ni ular Allohu payg'ambar buyurgandek odob doirasida, islom dinimiz doirasida xursandchilik bilan bu kunni o'tkazadilar va ularga mana shunday ne'matlarni yana ham qulaylashtirib berish, bu kunlarda qulaylik va keng sharoitlar, imtiyozlar yaratishga valiyul amr, ya'ni ish boshlar, rahbarlar, imomlar, muallimlar, mudarrislar, ota-onalar o'zlarining hissalarini qo'shishlari kerak bo'ladi va mana shu kunda yana savobli, xayrli ishlar bilan mashg'ul bo'lish, qarindoshlarning ziyoratlari, kasallar yoki muhtoj insonlarning ham holidan xabar olish, hayit kuni ular uchun ham barobar xursandchilik kuni bo'lib o'tishiga hissalarini qo'shish tavsiya qilinadi. Alloh taolo barchamizni o'zi mana shunday ulug' ne'mat bilan yana muborak qilsin. Bu ne'matlarni Alloh barakotli qilsin va mana shu kunlarni chiroyli o'tkazishimizni nasib etishini so'raymiz. Yanagi mana shunday bayram kunlariga yana takror sog' omonlik bilan yetishimizni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Bu kunlarda boshlarida musibatlar bilan o'tayotgan, mana shu kunlarga g'amu tashvishlar bilan kelgan mu'min musulmonlarning g'amlarini ham Alloh taolo o'zi aritsin. Mahbus birodarlarimizga, yo'qolgan birodarlarimizga Alloh taoloning rahmati, Allohning nusrati, yordami nasib bo'lsin. Alloh ularga ham ozodlik, hurriyat ato aylasin. O'zbekiston xalqimizga ham Alloh taoloning marhamati, nusrati, mag'firati yog'ilsin. Zolimlar daf bo'lib, Alloh taolo solih insonlarning saflarini kengaytirishni o'zidan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.